2407.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή της ιστορικής μνήμης και του χρέους είναι αφιερωμένη σε ένα περηφανή ήρωα της κυπριακής ελευθερίας, σε ένα λεβεντάνθρωπο από την Γιαλούσα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 108 πεσόντες ήρωες της πατρίδας μας διαρκούντος του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Είναι αφιερωμένη η εκπομπή στο Σταύρο Στελιανίδη, που αύριο Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του τελείται στην Εκκλησία των Εργατών με συνεργασία των Γιαλουσιτών και της οικογένειας του, αλλά και των σωματείων των Εργατών και της γύρω περιοχής, όπου οι συναγωνιστές παραμένουν όρθιοι επί των υπάλξεων και ζουν με τις μνήμες του ηρωισμού και του αγώνα της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της σκλάβας μας πατρίδας. Ο Σταύρος Στυλιανίδης, όπως αναφέρω και στο δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ, του έργου ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, ήταν ψηλός, πλατιμέτωπος, γελαστός, ευχάριστος, τολμηρός, ρυψοκίνδυνος, λεβέντης, γλεντζές, ντόπρος άντρας. Ακόμα έχουν να λένε για τις παλικαριές του και τα στενά δρομάκια του Τακτακαλά διηγούνται τις συμπλοκές με τους Τούρκους στον Ολυμπιακό, στις οποίες πρωταγωνιστούσε. Έμεναν στη Λευκοσία, στη Χρυσαλινιώτισσα, στον Τακτακαλά, μα έρχονταν με τη μάνα του τη Χρυσή και την αδερφή του την Άννα πότε-πότε στο πατρικό σπίτι στη Γιαλούσα και τον θυμάμαι τον Σταύρο με φωνή καμπάνα να αστειεύεται με τους φίλους τους παλιούς εκείνη την περίοδο λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας μας. Είχε έρθει στη Γιαλούσα, θυμάμαι, για να εξασφαλίσει παλιές μπαταρίες. Μοιήθηκε από τους πρώτους στην ΕΟΚΑ. Έδρασε στη Λευκοσία και όταν καταζητήθηκε, ενώθηκε με τους αντάρτες του τομέα Ορεινής και ορίστηκε υποτομεάρχης για τα χωριά, λιθροδώντας Μαθιά της Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Νήσου, Πέρα χωριό, Δάλη, Ποταμιά, Λίμγια, Λατσιά, Γέρι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με τον τρόπο του έγραψε τις δικές του σελίδες στο έπος της 1ης Απριλίου 1955, και οπωσδήποτε εκόσμησε τον τετράχρονο εκείνο αγώνα που ήταν πρωτοφανής στα κυπριακά χρονικά για τη δύναμη της αντίστασης και τον πόθο της λευτεριάς που για αιώνες έμενε κρυφός μέσα στα στήθια του βασανισμένου μας λαού. Στο ραδιοθάλαμο του λόγου σήμερα έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ δύο φίλους συναγωνιστές του Σταύρου Στυλιανίδη, τον Θεοδόση Τσανκαρίδη και τον Ανδρέα Θεοφάνους. Είναι δύο αγωνιστές της ΕΟΚΑ που εγνώρισαν από πολύ κοντά τον Σταύρο και σήμερα με την χρονική επέτειο, με τη χρονική σύμπτωση του αυριανού μνημοσύνου στην Εκκλησία των Εργατών θα θυμηθούν με τον ομιλούντα το παλικάρι, τους αγώνες του, το χαρακτήρα του, την πίστη του, με όσες αναμνήσεις απομένουν ακόμα από τα ηρωικά εκείνα χρόνια. Αγαπητέ μου Θεοδόση Τσανκαρίδη, σε καλωσορίζω. Αγαπητέ μου Ανδρέα Θεοφάνους, σε καλωσορίζω. Θα ήθελα, Θεοδόση, να αρχίσουμε με σένα, αν δεν έχεις αντίρρηση, για τον Σταύρο στην περιοχή του Ολυμπιακού, για τον Σταύρο του Τακτακαλά, το γυαλουσίτη που ζούσε στο Τακτακαλά κάτω από τη σκέπη του θρηλυκού πια σωματείου του Ολυμπιακού. Τον θυμάσαι?
Τον θυμάμαι, βέβαια, τον θυμάμαι. Όχι ως Σταύρος Τηλιανίδη, βέβαια.
Αλλά
ως Σταύρον, και για να μπορέσουμε να τον βρούμε ποιος Σταύρος ήταν, έπρεπε να πούμε ο Σταύρος ο Μακρύς. Τότε έτσι λέγεται ο Σταύρος, ο Μακρύς ο Σταύρος. Βέβαια, ο Σταύρος ήταν μεγαλύτερος από μένα, διότι θυμούμαι, εγώ ήμουν 13-14 χρονών και εκείνος με κοντό παντελονάκι και παπούτσα, σανταλάκια και αυτά όλα, ενώ εκείνος είχε ήταν πουστομαρισμένος, και πράγματι ήταν ο Σταύρος, ήταν λεβέντης.
Ναι, όμορφο άνθρωπος.
Πολύ όμορφος, ναι. Πολύ πολύ όμορφος άνθρωπος. Και τον θαυμάζαμε, διότι όταν υπερπάτα, μπορώ να σου πω ότι έγερνε και λίγο πίσω, δηλαδή κορτωτά και έτσι καμαρωτά.
Και ο διασκελισμός του ήταν μεγάλος, γιατί ήταν μακριά τα πόδια του.
Βεβαίως, αφού γι' αυτό λέγεται και μακρύ, δεν ήταν, ήταν πραγματικά μακρύς, όχι λέγεται, δηλαδή, ως, διότι μπορεί να έχει ορισμένους που λέγονται μακρύ, αλλά είναι
εγκοντή.
Εγκοντή. Αλλά αυτός είτε λέγεται μακρύς, γιατί ήταν μακρύς.
Ναι.
Λοιπόν, θυμάμαι έναν πολύ αστείο. Ο Μακαρίδης ο Σταύρος κάθεται στο μπαλκόνι του Ολυμπιακού στην νότια πλευρά και είχε μια καρέκλα μπροστά του, κουμπαμπάνω, και σε μια κάθε του, και έβλεπε κάτω το δρόμο.
Σεριάνιζε την κίνηση.
Ναι, 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 έβλεπε κάτω τον δρόμο, θα ήταν περίπου 5:30-6 το απόγευμα.
Ναι.
Εμείς με τον και αυτός Μακαρίδης, ο Μακαρίδης ο Φιδίας ο Σταύρου, παίζανε πιπόγκ. Ξέρεις, τότε ήταν το παιχνίδι της νεολαίας.
Βέβαια, μας εμαγνήτιζε το πιπόγκ.
Ναι, ναι. Και κάναμε με φασαρία, φωνάζαμε, ήσαν και δύο-τρεις μικρούς άλλους και μας παρακολουθούσαν, κάναμε φασαρία. Οπότε ο Μακαρίδης, όχι με νεύρα και αυτά όλα, αλλά σιλομπάσταρτη σταματάτε και πελάνετε.
Ο Σταύρος ήταν ένας φιλοπαίγμων πειρακτικός γυαλουσίτης, άκακος. Ήταν πειρακτήρι, αλλά ήταν άκακος και ήταν γελαστός, φιλοπαίγμων άνθρωπος, ίωνας, όπως έχω αποκαλέσει.
Ναι, εγώ τον, επειδή τον γνώρισα από κοντά, είναι πραγματικότης ότι μπαίνοντας κάποιος μέσα στον Ολυμπιακό, δεν έχει αρέτα να πει γεια σου, καλώς τον ή οτιδήποτε. Έπρεπε κάτι να του πει να τον πειράξει.
Ναι.
Δηλαδή, όποιος έμβαινε κάτι, έπρεπε να του πει να τον πειράξει για να αγελάσουν σύμνα. Ναι. Αυτά. Ωραία, εμείς οι μικροί πάντα, βέβαια, κρατούσαμε πισίνη. Δεν μπαίναμε στη δεύτερη του, αλλά εκείνοι άκουε του έλεγαν και ορισμένα λόγια τα οποία κανονικά ως μικροί τότε, εμείς να πούμε τότε, μιλούμε να πούμε όταν. Μου 14 χρονών, μιλούμε ότι ήταν το 49, 50, 51, ναι. Εκεί που ήταν η χρονολογία που...
Ο Σταύρος είχε γεννηθεί το 29, ναι. Το 1929. Ήταν δηλαδή έναν παλικάριν τότε 26 πόσο χρόνων.
Ναι, ναι.
25 χρόνων.
Όχι, θα ήταν 22 χρονών, όχι.
Γεννήθηκε το 29 μέχρι το 55. Α, μιλάς για το 49.
Ναι, 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 49, ναι, μάλιστα, ναι, ναι.
Ήταν στα 22 του τότε.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ τον θυμάμαι λεβέντη ψηλό, πειραχτήρι στη γυαλούσα,
ναι, ναι.
Να γελά. Και μάλιστα το γέλιο του μου έκανε εντύπωση, γιατί είχε εκείνη την χαρακτηριστική βαριά και εύθυμη φωνή, την πειραχτική.
Και τα έλεγε με τέτοιον τρόμο που ενόμιζες ότι ήταν σοβαρά που ήταν.
Ναι.
Εκείνος που δεν τον έξερε, δεν τον παρεξηγούσε.
Ότι... Τον θυμάσαι να παίζει μπάλα?
Βέβαια, ναι.
Σε ποια θέση έπαιζε?
Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη μεσαία γραμμή.
Ναι.
Ναι, ναι. Ήταν, αλλά ξεχώριζε πάντα, το έβλεπε μέσα στο γήπεδο, ναι, και ξεχώριζε από πάνω από του άλλου.
Ήταν λεβεντάθρωπος ο
Μακαρίτης. Ήταν. Και να πεις, δεν ήταν, το κορμί του δεν ήταν παράξενο. Ήταν ίσον κορμί.
Ήταν λιγερό κορμός.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ίσον κορμί.
Μετά πότε τον γνώρισες στον αγώνα?
Τον Σταύρο, να είμαι ειλικρινής εγώ, παρόλο που άκουα ορισμένα κατορθώματα της περιοχής Δαλιού.
Ναι.
Όταν ήμουν...
Τον γνώρισες ιστερότερα, διεξελίξη του αγώνα.
Εγώ δεν ήξερα ότι ο Σταύρος... είχα ακούσει από τον Ολυμπιακό, όταν είμαστε στο Ολυμπιακό, ότι ο Σταύρος ο Μακρύς έφυγε καταζητούμενος.
Ναι.
Μέσα στον Ολυμπιακό άκουσα το τούτο.
Και τον συνάντησες μετά.
Δεν ήξερα που έπιανε. Άκουα όμως κατορθώματα πριν ακόμα ξύπω καταζητούμενος, όταν εκλάπησαν τα κανονάκια πάνω στα... αυτοκίνητα τους Γάλλους.
Ναι, είναι ιστερότερο, ναι, εκείνο. Τώρα ναι, θα το αναφέρουμε εκείνο, ναι, στη συνέχεια. Ναι. Πριν πάμε στον Ανδρέα τον Θεοφάνος, θα ήθελα να αναφέρω μια ιστορία που κυκλοφόρησε τότε σαν παράδοση και έγινε θρύλος. Ήταν ο Σταύρος μόνος του μέσα στον Ολυμπιακό, στην Συμβολή των Οδών, αμοχός του και χρυσαλινιωτήσης. Εκεί ακραίως που ήταν το σωματείο. Και εκείνοι πρέπει να ήταν το 55-56 και έκαναν μία επιδρομή οι Τούρκοι για να κάψουν τον Ολυμπιακό. Ήταν στόχος, στα μάτια κάρφος, στα όμματα των Τούρκων. Εκείνος μόλις το αντελήφθηκε, επήρε ένα κυβότιο με γκαζόζες μπαμπακιάν της εποχής Εγκεφαλοβρύσου, εστάθηκε στην είσοδο του Ολυμπιακού, όπως ορμούσαν οι Τούρκοι μέσα να μπουν, τους έσπρωχνε με το κασόνι εκεί με το κυβότιο, άρπαζε τα μπουκάλια και τους τα έσπαζε στο κεφάλι. Και όταν ο Σταύρος πλέον εξύντρισε τα πυρομαχικά του που ήταν τα μπουκάλια της γκαζόζας, άρπαξε έναν ιστό σημαίας, τον έσπασε στα δυο και με εκείνον τον ιστό εμπόρεσε να τρέψει σε φυγή τους επιδρομής. Τότε ήταν σαν θρύλος που κυκλοφορούσε, θυμάμαι, 55-56, όταν γυρίζαμε εκεί στο Τακτακαλά, στη Χρυσαλινιώτησα, στον Άγιο Κασιανό, ακούαμε αυτή την ιστορία για τον Σταύρο. Όταν μάλιστα άκουγε ο κόσμος ότι ήμουν γυαλουσίτης και άρα χωριανός του Σταύρου, εκείνος είχε βγει καταζητούμενος ήδη, τότε πλέον άρχιζαν τις ιστορίες του Σταύρου, τις παλικαριές του, τα γλέντια του, τις λεβενκές του. Εσύ, Ανδρέα Θεοφάνος, πότε εγνώρισες, Ανδρέα μου, τον Σταύρο?
Εμείς το Μακαρίτη, τον Σταύρο Στυλιανίδη, τον γνωρίσαμε λίγο πριν το ημέρα που έγινε η έκρηξη.
Δηλαδή,
16 Αυγούστου το 57, εμείς το γνωρίσαμε 5-6 μήνες προηγουμένως που ήταν στην περιοχή, μετά που ανέλαβε ως υποτομεάρχης του τομέα Ορεινής, που ήταν ο τομεάρχης που ορίστηκε ο Ανδρέας ο Σιτάνης.
Ναι. Ο Σταύρος είχε οριστεί υποτομεάρχης.
Υποτομεάρχης για τον τομέα της. Και εμείς τότε είμαστε μαζί με τον Κωστάκη τον Καραΐσκο σε κάποια άλλη περιοχή στην Αμόχουστο, και μας μετέφερε να θυμούμε πολύ καλά η Δήμητρα, η Κουρσουμπά, μαζί με την Μαρκίδου,
τη Μαρούλα,
τη Μαρκίδου, μας μετέφερασαν στη Λευκοσία και μας είπαν ότι από εκεί κάπου αλλού είναι να σας πάρουσε.
Ναι.
Και το αλλού ήταν η περιοχή Ορεινής.
Σε ποιο χωριό θυμάσαι?
Πρώτη μας νύχτα που μας επήραν ήταν στους Καπέδες.
Και μείνετε πού?
Στο σπίτι του παπά, νομίζω, σε κάποιο σπίτι του,
ναι,
παπά.
Ναι, πρέπει να είδε στο σπίτι του παπά. Ήταν
και εκεί,
ήταν ο παπάς, ναι, Πανός εκεί.
Ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι.
Και εκεί, για πρώτη μας φορά, εμείς που μπήκαμε, υποτίθεται, φύγαμε από την παιδιάδα και υποτίθεται πήγαμε στο Αντάρτικο.
Ναι.
Ήρθε ένας πολύ ψηλός, με αυτόν δεν ξέρω εγώ, κάμναμε έτσι, ψηλώναμε πάνω να το δούμε, και μόλις τον είδαμε, ξέρω εγώ, τον θαυμάσαμε τόσο πολύ που, ναι, έμεινε στην εντύπωση μου ακόμα και μέχρι τώρα. Και μετά αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο Δώρος ο Ηλίας, ο υψηπουλοφίτης.
Ναι.
για πρώτη φορά που βλέπαμε τον δώρο τον Ηλία τον Ψημολοφίτη, ναι, ήταν στο σπίτι του παπά. Και χαιρούμαστε ότι είμαστε μαζί με τους αντάρτες, μαζί με το αυτό.
Ενώ ήσουν μικρός, είχε γεννηθεί το 1941.
Είμαστε το 1941, είμαστε μαζί με τον Καραΐσκον και τον Τίνο τον Γάλλο.
Τίνος ο Γάλλος.
Από τους μικρότερους σε ηλικία αντάρτες.
Που καταζητηθήκαμε τέλος. Ναι. Εμείς είμαστε και από τους πρώτους που η τότε η κυβέρνηση των Άγγλων, να πούμε, ήταν που μας επέβαλε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρχε τότε ο κατοίκον περιορισμός που έπρεπε με Ανατολή και Δύση ηλίου να είσαι στο σπίτι σου, να πηγαίναμε κάθε πρωί και βράδυ να υπογράφουμε στον αστυνομικό σταθμό. Και ο λόγος που το λέω αυτό ήταν ότι μας συνέλαβαν, διότι πήγαμε να ρίξουμε μία βόμβα βενζίνη στο σπίτι κάποιου Εγγλέζου και μετά μας συνέλαβαν. Και επειδή δεν βρίσκαν και πολλές μαρτυρίες αυτό, μας καταδίκασαν σε αυτές τις περιορισμούς. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε από τη Λευκοσία για 5 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο. Πρωί βράδυ έπρεπε να πάμε να υπογράψουμε στον αστυνομικό σταθμό και τη νύχτα Δύση ηλίου έπρεπε να είμαστε στο σπίτι μας. Εμείς πολλές φορές πριν βγούμε, εγώ τουλάχιστον, έβαζα τα μαξιλάρια μου μέσα στο κρεβάτι και έβαζα το πάπλωμα από πάνω και έρχεται ο Μακαρίτης, ο Πέτρος Τσαούσης, αν τον θυμάστε, ήταν και αυτός αναμειγμένος τότε.
Ο Πέτρος ο Στυλιανίδης.
Έρχεται και έκαμπνε υποτίθεται επιθεώρηση για να δει να πιστοποιήσει ότι ήμουν σπίτι. Έβλεπε τα παξιλάρια αυτά, δεν έμπαινε μέσα στο δωμάτιο και υπέγραφε ότι όντως ήταν τα σπίτι. Ενώ εμείς πολλές φορές βγαίναμε έξω και ρίχναμε είτε φυλάδια είτε άλλο σκοπό για το σκοπό στη σιώπη. Μετά που προδοθήκαμε όμως για κατασκευή βομβών στο χάρι του Πάντζαρου μαζί με τον Αποστόλου και κάποιους άλλους συναγωνιστές, τον Κωστάκη Καραΐσκο και τον
Αφαντίδη.
Το 1956. Ναι, ήταν το 1956. Ναι. Καταζητηθήκαμε και μετά ενταχθήκαμε και πήραμε στην περιοχή Ορεινής, όπου ήταν ο κύριος Σεϊτάνης.
Το Σταύρο πότε τον είδες?
Το Σταύρο εμείς τον είδαμε για πρώτη φορά, τον είδα στο Δάλι. Τον είδαμε στο Δάλι πριν πάμε εκεί, είμαστε στο Δάλι και τον είδα στο Δάλι το Μακαρίν, το Σταύρο, το Στυλιανίδη.
Πώς ήταν η γνωριμία σου?
Ήταν όπως τον περιεγράψετε προηγουμένως εσείς, ξέρω εγώ, αλλά για μας δεν ξέραμε εμείς ότι θα ήταν ο άστρος μας μετά.
Ναι.
Μετά που φύγαμε από το Δάλι και ήρθαμε στην επαρχία που δάτη της Ορεινής στους Καπέδες, ήταν ακριβώς όπως τον περιγράφετε εσείς, να πω.
Εσείς τον ξέρετε με το ψευδόνυμο Ζέρβας.
Ήταν, ναι, με το ψευδόνυμο Ζέρβας και μετά ήταν ο Μακρύς. Το όνομα του το πραγματικό δεν ξέρω αν το ξέρεις, ήταν Δημήτρης.
Ναι,
ήταν Δημήτρης, το βαφτιστικό του ήταν Δημήτρης και πήραν το όνομα του
Σταύρος, όταν πέθανε, γιατί πέθανε ο πατέρας του
και λόγω του ότι ήταν μικρός και ανάλαβε αυτό στην οικογένεια του,
ναι,
πήραν το Σταύρος και το έμεινε Σταύρος στο Σταύρος.
Ήταν ο γιος
του
Σταύρου δηλαδή, και της Χρυσής.
Σταύρος και της Χρυσής, ναι. Είχε και την αδελφή του την Άννα, η οποία υπεραγαπούσε. Η δε αδυναμία του ήταν η μητέρα του, ναι, όπως για όλους μας τα πούμε ήταν.
Η Χρυσή, η Μακαρίτισσα ήταν αδυναμία όλων μας.
Όλων, ναι.
Ήταν,
ναι,
σαν τη μάνα μας.
Μάλιστα.
Μετά πότε τον ξανάδες τον Σταύρο?
Είμαστε συνέχεια μαζί σε διάφορα από τα τους, στις περιοχές, είμαστε κοντά του να πούμε. Ναι. Μηνίσκαμε εκτός που τις περιπτώσεις που πήγαινε να επιθεωρήσει ή να δει ορισμένους άλλους του χωριών εκεί, είμαστε μαζί του. Εμείς το Κρυσφύγιο τον πήγαμε και τον βρήκαμε έτοιμο, διότι όπως θα πει ο
Θεοδόσης,
εμείς το Κρυσφύγιο εκεί πήγαμε και ήταν έτοιμο το Κρυσφύγιο.
Στο πολιτικό,
στο επισκοπείο. Ήταν στο κέντρο Αρεθκιού Αργάτες Επισκοπιών, ήταν ένα ψηλό μανίψωμα,
ναι,
πάνω στους λόφους το οποίο επέλεξαν. Και ήταν ένα πολύ καλό σημείο, διότι έβλεπες από μακριά την κάθε κίνηση, την κάθε αυτή και στις δυο πλευρές. Και προς την πλευρά του Παλαιχωριού και προς την πλευρά του Επισκοπιού.
Μπορούσε να κατοπτεύσετε άνετα, ορίζοντας
πραγματικά. Μπορεί γι' αυτό να πει παραπάνω,
ναι, Θεοδόση
ο Θεοδόσης. Εμείς με λίγα λόγια το ξενοδοχείο μας το πήγαμε και το βρήκαμε έτοιμο. Ήταν full proport να πούμε, ναι, το ξενοδοχείο εκεί.
Το Κρυσφύγιο δεν το επιλέξαμε όλος διόλου τυχαία.
Δηλαδή, Μια νύχτα με βροχή, έτσι.
Νοέμβριο, ναι, τον Νοέμβριο θα φτιάχναμε καταζητούμενοι του 56. Φτιάχναμε καταζητούμενοι και εγώ, ο Αχιλλέας του Σταύρου,
Μακαρίτης,
από το εργάτες βέβαια ήταν ο Αχιλλέας του Σταύρου, και επαντρεύθηκε στο Πισκοπιό. Και ο Δώρος ο Ηλία. Συγκεντρωθήκαμε και οι τρεις στο Απέρα, έστω του Αριστοτέλη. Το ονομαζόμενο τώρα του Τέλη.
Τέλη. Σκιάσμα στις
Τέλη. Όταν βρεθήκαμε και οι τρεις σαμε, σκεφτούμε τι θα κάνουμε, διότι έρχονταν και πληροφορίες από διάφορους, μάλλον από τους αστυνομικούς τότε, ο Αλουπός, ο...
Ναι,
ο Ανδρέας.
Ο... ξέχωνα το όνομα.
Καλά, ναι.
Ναι, Αλουπών βέβαια, και ο Λουκής, κάποιος άλλος αστυνομικός.
Λουκής, ο Κουντεμινιώτης.
Ο Κουντεμινιώτης, και μας έφεραν πληροφορίες ότι υπάρχει πιθανότης να γίνει κέφου η περιοχή, Απέρα εκεί.
Κατοίκον περιορισμός.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, λοιπόν, και συγκεκριμένα είπαν ότι για τα Πέρα. Που τότε πρέπει να φύγουμε από τα Πέρα. Τώρα, λοιπόν, ήταν μια νύχτα βροχερή, συνέχεια έβρεσε. Πιάμε κάτι τις σεντούδες και βάλαμε ορισμένα ρούχα μέσα στις σέντες και εξεβήκαμε από το σπίτι, ήταν γύρω στις 10 με 10.30
την νύχτα.
Και περπατούσαμε στον κάμπον, και σας λέω ειλικρινέστατα, περπατώντας στον κάμπο να πάμε προς το υποτίθεται βουνό, δεν ξέραμε πού πιέναμε. Δεν προγραμματίσαμε εκ των προτέρων πού θα πάμε.
Ναι.
Όταν προχωρήσαμε, κάμπος λέει ο Αχιλλέας του Σταύρου, να πάμε μπάτσι το βουνό και σε ένα σπήλιο, λέει, και να μπούμε μέσα. Πράγματι έξερα τον και εγώ το σπηλιό, γιατί έτυχε να πω κυνήγι πολύ στην περιοχή μου, τον παππού μου. Λοιπόν, προχωρήσαμε, σαν να προχωρήσαμε, λάξαν κάτι σύλλη. Λέω του τότε, το Αχιλλή, γιατί είμαστε και ξαδέρφια να πούμε τον Αχιλλή. Λέω του, μα τι είναι έτσι πάνω, τσάμε, είναι η μάντρα του καψουλί που λάσουν οι σύλλη. Λέω μου, ναι, έμπαμε στη μάντρα ρε παιδί μου να μείνουμε με... Πώς είχε σπιτουίν και αυτά όλα.
Ναι.
Λέει, μα αν είναι ο καψουλής, αν είναι ο καψουλής, τι.
Με γεια του με χαρά του.
Με γεια του με χαρά του. Τώρα λοιπόν, βέβαια τότε, επειδή ξέρεις, κατάλαβες, επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν στον αγώνα, λέω του, δεν είναι στον αγώνα, ακόμα είναι του αγώνα.
Μα νομίζω αριστέριζε.
Ναι, αριστέριζε. Ναι, αριστέριζε. Αλλά τότε υποτίθεται,
ήταν αρκετοί αριστεροί στον αγώνα. Στη Γιαλούσαν υπήρχαν αρκετοί.
Αυτή τη στιγμή εμείς είχαμε και πάρα πολλούς. Τώρα θα πούμε και άλλους ακόμα που μπλέξαμε λόγω Κρις Φιγέτ.
Λοιπόν.
Επήγαμε στο. Η μάντρα.
Ναι.
Λοιπόν. Φωνάζουμε, κανένα συμπολογάται. Λοιπόν. Μάλλον ελάσσαν οι σύλλοι. Λοιπόν. Δεν ξεβαίνει κανένα από το σπίτι, άρα δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Και πράγματι ανακαλύψαμε ότι ανοίξαμε, πωλήσαμε την μάντρα, μπήκαμε, ήταν διμένο το καντζέλι, και μπήκαμε, κλείσαμε το καντζέλι και εδίσαμε το καντζέλι πάλι. Ναι. Τώρα λοιπόν, σημείωσε το, πωλήσαμε το και εδίσαμε το, τι σημασία είχε στο τέλος. Όταν μπήκαμε μέσα, είμαστε στην ολόφουσκη. Αφορήσουμε ρούχα στεχνά, μα τα ρούχα τα στεχνά ήταν μέσα στη τσέντα που κρατήσαμε, βρέχτηκε και εκεί. Τι θα κάνουμε, είχε κάτι πατανίες, κανένα σεντόνι, ευκάλαμε τα ούλα και τυλιχτήκαμε άλλος ένα σεντόνι και άλλος μια πατανία. Τώρα λοιπόν, ήταν γύρω στις 12.
Μεσάνυχτα.
Τα νερά συνεχίζουν. Μα εμείς, 20 χρόνων, ανθρώποι, όσον κι αν κουραστεί, όσον κι αν ήταν κρύον, όσον κι αν ήταν, καμούσαν τα μάτια μας.
Ναι.
Τώρα λοιπόν, οπότε...
Κοιμάται και η νιώτη.
Ναι.
Ναι.
Οπότε παραγύρα πάνω στο κρεβάτι, δεν ξέρω πόση ώρα εσυμηθήκαμε. Εξυπνήσαμε, ήταν σκοτεινά όμως, όταν εξυπνήσε ο πρώτος, εξυπνήσε και ο άλλος, για να μην, διότι αυτή τη στιγμή κοιμάσαι με το κρύο να αρρωστήσεις. Ξημέρωσε, έφεξε, οπότε αν βλέπεις τον καψουλίν και έρχεται το γέρο, τον ιδιοκτήτη της μάντρας. ήρθε στην Μάντρα και όταν ήρθε στο καντζέλι σταμάτησε. Έμεινε και θόρυν το καντζέλι. Έχει κανένα μέσα, λέει. Λέμε εμείς ρε παιδί μου, πού το κατάλαβε ότι είμαστε μέσα. Πάλι φωνάζει. Πάλι φωνάζει. Στο τέλος αναγκαστήκαμε να παρουσιαστούμε. Ήρθε. Μέσα να λέμε το καλά ρε. Πού το κατάλαβες ότι είσαι στην πρωτάρια δηλαδή ακόμα. Λέει μας. Λέμε το γιατί. Το καντζέλι ήταν διμένο μπόξο. Εσείς όταν μπήκετε μέσα, ειδήσετε το που μέσα. Άρα κάποιος έμπηκε μέσα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν εξημέρωσε καλά, είχαμε σκεφτεί όμως προηγουμένως να του προτείνουμε για να βγάλουμε κρυσφύγιο τον τζαμέ.
Ναι.
Μόλις γιατί αυτό κάνουμε, αυτό και αυτό σκεφτούμαστε. Σε λέω ειλικρινά ότι δεν σκέφτηκε καν.
Ναι.
Δεν σκέφτηκε καν. Να βγάλετε λάλη. Λοιπόν, ξεβήκαμε έξω, να ρίμε το να το βγάλουμε δαμέ. Σηκώσουμε τον βραβό,
ναι,
πάνω στον τυχούι, να βγάλουμε τον λάκκο δαμέ και να κάνουμε ένα λαούμε και να βγάλουμε το κρυσφύγιο του.
Ναι.
Και απόξω από το...
Από τη μάντρα.
Η μάντρα που λέει η κουβέντα.
Ναι.
Λοιπόν, ούτε και έγινε. Ξεκινήσαμε την. Ο Λαλή δεν το ζενόφκανε. Πάνε να φέρουν κούσπου. Έφυγε που για μέτσι, πίνει στο ορκό, έφερε κούσπου, φτιαρούθια, αυτά όλα. Σε πάμε και ξεκινήσαμε. Βγάλετε την τούτη, λέει, και σηκώνετε την κοπριά, και να τα βάλετε τα χώματα που κάτω από την κοπριά.
Ναι.
Το λοιπόν, σηκώναμε την κοπριά, βάλαμε τα χώματα, σιωπάζαμε την νύχτα. Και δεν φαίνονταν. Ευκάλαμε τον λάκκο, κάναμε δύο μέρες. Και εγώ εδώ, τότε εγώ και ο Αχιλής και ο Δώρος ήταν σκληραγωγημένος, γιατί είχαμε χτίστες που τα σέρκα μας ήταν σκληραγωγημένα.
Λοιπόν.
Οπότε δεν μπορεί να προχωρήσουμε, διότι κάναμε που τα σέρκα μας φουτούνες, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Είναι μόνο να κάνουμε. Είναι να πάρουμε ποιος είναι. Ένας συγγενής μου, ο οποίος ήμουν χαρτωμένος με την αρφότεχνη του. Να πάμε να φέρουμε τον Μιχάλα, ο οποίος είναι λακκοτρύπης. Και πάλι είναι αριστερός ο Μιχάλας. Εγώ σαν να πω εγώ, φτάνει να πει τον ναι, δεν πρόκειται να ο Μιχάλας. Είναι, εγώ τον έξερα ότι είτε ο άνθρωπος ναι είμαι αριστερός, αλλά είτε πατριώτης.
Ναι.
Εκατέβηκα κάτω, δίπλα από το σπίτι μου τώρα,
ναι,
το σπίτι του Μιχάλα. Επιένει το σπίτι, ήταν η γυναίκα του. Μαζί με... τρεις ημέρες βέβαια, καταζητούμενος.
Αλλά εγνώστην ότι είσαι καταζητούμενος.
Ναι, ναι, ναι. Αφού ήταν και συγγενής, είπαμε. Παιδί μου, είδαμε αυτά. Να δεις πού είναι ο κουμπάρος ο Μιχάλας, είπαμε.
Ναι.
Ότι να μην τον λάλο πέστερε, να λούμε κουμπάρε, είπαμε. Να είμαι στον καφενέ. Λέω της μήνα του Ναρτή, να μπορεί να το διατώ. Λαλή μου, έγκαμνε γιατί δεν τους φίλες του τόσο. Ρώτησε γιατί. Φουτσάρι δηλαδή. Ρώτησε γιατί φουτσάρι. Συντάξει. Όλος ο κόσμος. Το λοιπόν. Λέει μου. Ρώτησε εγώ να τον ορκίσω. Σε να τον κάνω σε.
Ανδρείο.
Ανδρείο. Εφώναξε του ήρθε. Λέω του. Έτσι έτσι. Αμέσως δηλαδή. Ούλα να λύσει τη γυναίκα του, να λύσει τα αμέσως. Τώρα νομίζω στο τέλος είναι να μπορεί να γίνει.
Τελικά βγάλατε το κρυσφύγιο.
Τελικά πήραμε τον και έφκανε το κρυσφύγιο σε μια εβδομάδα. Και ήταν φόρεν έξι άτομα πέσοντα. Ήταν τουλάχιστον εμένα θυμούμε ότι λίγο πράγμα σιφτός εφόρεμε, αλλά είχε να...
Οι άλλοι διπλώνουν.
Ο δώρος έπρεπε να την πραθεί επεισόδιο.
Διπλώνονται.
Θυμήθηκε που ήταν ο δώρος μες στο Κρυσφύγιο, ήταν ο Ανδρέας
Ευμίδης. Ακριβώς.
Ο Ευμίδης ήταν συμμαθητής μου στο Παγκύπριο.
Ναι, έκαμε Ευμίδη.
Όταν τέλειωσε το Κρυσφύγιο, κάναμε το φραμόντζερ και τον, έβαλαμε σαν είδη που κάτω και έρχονταν οι παλούρες και κλείαν το σανίδι δεν φαίνεται όπως είχε σανίδι. Όπως κατέβαινε κάτω το κρυό, εσκέπαζε την τρύπα του κρυσφυγέτου το σανίδι,
ναι,
και έδινε το που μέσα το σανίδι. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς. Δίναμε το που μέσα, που το, αν έρχεται και κανένα να σηκώσει ο φραγμό, δεν σηκώνει ο φραγμό.
Ναι.
Το λοιπόν.
Δεν γεράριζομένος. Ναι,
μετά στο... ο κρυσφύγετο των εκείνων ήρθε και ο Ανδρέας Ευμίδης.
Μάλιστα.
Μετά από τον Ανδρέα τον Ευμίδη, περίπου θα ήταν, διότι εμείς ευκάλαμε το κρυσφύγιο των Τζίνων, τέλειωσε τον Νοέμβριο, λοιπόν, μέσα στον Μάρτι, Φεβράρι, νομίζω, δεν θυμούμε καλά, ήρθε και ο Ανδρέας ο Θεοφάνος μαζί με τον
Καραΐσκο.
Ναι. Λοιπόν, και γεννήκαμε 6.
Ναι. Ο Σταύρος πότε ήρθε?
Το λοιπόν, ο Σταύρος ήρθε τον Απρίλιο, ακριβώς τη Δευτέρα της Λαμπράς.
Του 56 ή του 57?
Του 57.
Του 57.
Ήταν μετά που θα διορίστηκε για την, ναι, υποτροπή.
Και ο λόγος, ναι, ο λόγος που ήρθε ο Σταύρος ήταν ότι εγώ, ο Αχιλλής και ο Δώρος, ήταν δύσκολο να κυκλοφορήσουμε. Διότι βγαίνοντας έξω από το κρυσφύγετο, τα χωράφια τα παραπάνω ήταν σαρκάδες τσάμι.
Ναι.
Προπογνωστόν τους.
Έρχονταν, εξέραν και το δώρο, εξέραν μα και εμάς που μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Γι' αυτό ζητήσαμε τουλάχιστον, εγώ και ο Αχιλλής, ζητήσαμε να φύγουμε από την περιοχή. Διότι το σπίτι μου που το κρυσφύγε τον εφαίνεται. Ήταν μισό, ένα μίλιν ήταν. Το σπίτι του Αχιλλή ήταν στο Επισκοπείο χαρτωμένος. Ήταν το που τράβασε, ναι, που καλύτερα ζητήσαμε να φύγουμε, να πάμε πιο μακριά για να μην...
Και πήγατε πού?
Ναι. Όταν ήρθε ο Μακαρίτης, ο Μακρύς, στο Σκοπιό, στο κρυσφύγιο των Τζιπάνων, εγώ που τον έξερα, μόλις τον είδα, κατάλαβα.
Ενώ Μακρύς.
Μακρύς του. Ναι. Θα είμαι πλησία, σαν το λέει μου εσύ. Σταύρο έτσι. Μιλήσεις.
Ένα πρέπει να λέει το όνομα, ναι.
Το λοιπόν, λέω του, είπα του, α, θυμήθηκε μετά. Το λοιπόν, έλα ρε Μιτσί, λέει μου, έτσι σχέδιο, όπως το λέω, έλα ρε Μιτσί. Και πέσαμε μέσα στη μάντρα, γιατί στον αγκώνα, για να μην φαίνουμε στην πουτές παλούρες, παρόλο που ήταν στον ίδιο, αλλά ήταν Απρίλης που ήταν γκριάδα ακόμα, ένα βράδυ. Το λοιπόν, και αρχίσαμε και λέγαμε τα δορθώματα, είπατε ότι έμαθα για τα κανονάκια αυτά όλα,
ναι,
που πιάσει ο Δάλιν και αυτά όλα και σου μου πες. Και είπαμε και για τους κινδύνους, είπαμε διάφορα, ναι, πράγματα. Και λέω του εγώ πάνω στο τούτο, πάνω στις κουβέντες που λαλούσαμε, πώς περνούμε, πώς ξεπερνούμε αυτούς τους κινδύνους και τα αυτά, ναι, και θυμούμε πάνω στην Αττίκα του είχε την Παναγία.
Ναι, αυτή είναι η Αττίκα, έχει ιστορία με την
Ιταναδρία.
Είχε την Παναγία και άνοιξε την και μου λέει, με προσέχει
η
στετέ μου, λέει. Και μου δείξε μου.
Η Αγία ήταν η Παναγία.
Θυμούμε, προσκύνησε την και έκλεισε την.
Και είχε και τίμιο ξύλο μέσα. Και θυμάμαι την ημέρα που έγινε η έκρηξη πάνω στο κρυσφύγετο. Το πρωί που σηκωστήκαμε και πήγαμε κάτω που ήταν ο Λάκκος για να
ανοιχτούμε
για νερό, δεν ξέρω, την ξέχασε την Αττίκα του εκεί. Και όταν αντελήφθη ότι την ξέχασε εκεί, την άφησε εκεί, πετάξε του κάτω, λέει μου, φέρτε μου
το
δαχτυλίδι μου, διότι πρέπει να το αφήκατε μέσα στον Λάκκο.
Ναι.
Και πήγα και πράγματι ύβρα το και έβαλα το εγώ στο χέρι μου για να το πάρω. Την ώρα που βγαίνω του οδόκο, ήταν την ώρα που ασχολείτο με την γέμιση των βομβών και των ναρκών και λέει μου κράτη και στραδιάς μου. Και τώρα σηκώνεται η τρίχα μου, δεν πρόλαβα να του ειδωκώ, διότι έγινε το κακό.
Ανδρέα...
Και εκείνη η Αττίκα ύστερα, η εκείνον το ποτέτο, το έδωσα της αδερφής της Άννας για τίμιο, πρέπει να το έχουσε, και της μητέρας της Χρυσής που τώρα. Ναι. Αλλά για μένα, εκείνη η Παναγία, ίσως που είχα το δαχτυλίδι, εκείνη μου μας έσωσε.
Πες μου, Ανδρέα, εκείνη την ώρα, ήταν 16 Αυγούστου 1957.
Μάλιστα.
Τι έγινε, θέλω να μου περιγράψεις εκείνη την τραγική στιγμή της έκρηξης.
Από ό,τι θυμάμαι, Προηγουμένως, να ήθελα να αναφερθώ, ο Θεοδόσης θα το ξέρει, ότι για όλους μας είχαμε αυτό με τους επικουστήρες, ναι, για την κατασκευή των βομβών. Και ανακαλύψε ο χημικός
ο Σέρβος,
ναι, μια νέα ουσία με κάτι αυτά, ξέρω εγώ, τα οποία...
Με υδράργυρο και ζάψογιο.
Και μας έφερναν και πάγος και το αναμειγνύαμε και κάναμε μια σκόνη, η οποία εκείνη τη σκόνη, η οποία ήταν τόσο πολλά έφλεκτη, πιάνναμε ενέσεις. Ναι, που είχε μέσα το νερό ή ναι, οτιδήποτε άλλο. Το κόβαμε σιγά σιγά την κεφαλή της ενεσής, σωρώναμε το νερό και μέσα εβάλαμε αυτό το πράγμα το οποίο από υγρό έγινε του στερεών. Και εκείνο το πράγμα, μετά χρονομετρούσε ο Μακαρίτης, ο Στυλιανίδης, το φυτίλι και αναλόγως της ώρας που ήθελε να γίνει έκρηξης, το έκοβε τόσο, ναι, τόσο μέγεθο να γίνεται. Φαίνεται το μείγμα που έκαναμε ήταν τόσο πολλά δυνατόν και τόσο πολλά ανεφλεκτών που εκείνη την ώρα που κατασκευάζαμε τη δεύτερη ναρκή, είπε ο Μακαρίτης, ρε, να βάλουμε και λίγο μέσα από εδώ να πιο δυνατή την τρύπα, η ναρκή. Και φαίνεται ότι εγώ ήμουν στη δεξιά του πλευρά και ο Καραΐσκος ακάθετον απέναντί του. Φαίνεται ότι έβαλε ο Μακαρίτης τον τη σκόνη μέσα στο κυρίως μείγμα της ναρκής και θα του έμεινε λίγο έξω και πήγε με το χέρι του, φαίνεται, για να το κάνει να μπει μέσα και το υπόλοιπο και έκαμε τρεβή πάνω στο σίδερο και με την τρεβή έκαμε σπιθύρα.
Πόρε Παναγιώ.
Με την τρεβή έκαμε σπιθύρα και έγινε και
να
μέσα...
Να διακόψω δαμή και να σου πω γιατί είναι το υλικό.
Όχι, ήταν μετά, τόσο, μετά, τόσο μετά. Μνεφλεκτό που αν το ξέραμε φυσικά, εντάξει, okay, εμείς δεν είχαμε ούτε κοιμική ούτε τίποτε εκείνον τον καιρό, ότι γράφε πάνω η συνταγή που την έστελνε, την εκτελούσε ο Μακαρίτης ο Στυλιανίδης, εμείς στην ουσία είμαστε βοηθοί εκεί, δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, ναι, τι. Θυμάμαι εκεί ότι προηγουμένως είχαμε τους δυναμίτες έξω που τους ελιώσαμε στον ήλιο, αυτά ξέρω.
Ελιώσαν τον Παρούτη.
Ναι, τον Παρούτη. Να μπορεί να ελιώσει, πιάνε τον Παρούτη και να το βάλουμε μέσα στην αρχή, δεν ξέρω. Και μετά την έκρηξη εκείνα, αυτά όλα πήραν φωτιά. Πήραν αυτό, ναι.
Όταν έγινε η έκρηξη, εσύ ήσουν δεξιά.
Στη δεξιά του πλευρά περίπου ένα με 1,5 μέτρο.
Τι έγινε εκείνη τη στιγμή, Ανδρέα?
Ακούστηκε η έκρηξη. Σε μένα με πέταξε η δόνηση μακριά.
Ουσιαστική δύναμη, ναι.
Με πέταξε μακριά, ναι. Και ένιωσα ότι έκρουζα. Δηλαδή πήρα φωτιά. Αν και ήταν Αύγουστος, όπως λέγουμε, και ήταν πολύ ζεστή, φορούσα μια φανέλα και έναν κοντό μαλλονάκι, αλλά έκρουσα τα μαλλιά μου, έκρουσα ο ίδιος και μου ήρθε η ιδέα εκείνη να τσιλίσω, να στρεφογυρίσω για να σβήσω τη φωτιά. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβω ότι είχα πληγωθεί ή οτι καθόλου και άκουσα τις φωνές του Μακαρίτου στη λανή, Παναγία μου τα μάτια μου, Παναγία μου τα μάτια μου και ύστερα φώναζε για τα παιδιά μου, Παναγία μου ήταν πόκαμα των παιδιών μου, ήταν πόκαμα των παιδιών μου, που εννοούσε για μας, για μένα και ο Κωστάκη.
Ναι.
Από ό,τι θυμάμαι μετά ήταν στην περιοχή η Λευκή, η κόρη του Σημεού, η Αλλούρα, οι οποίες ήρθαν και προηγουμένως και μας έφεραν κάποια τρόφιμα, κάποια αυτά. Και όταν ακούσα την έκρηξη ήταν οι πρώτες που ήρθαν στην περιοχή, η θεία μου η Αννού μαζί με τη Γιαλούρα.
Ναι.
Και εκεί ήταν, άκουσα το Μακαρίτο Σταύρο στη Λεάδη και λέει να πάρει τον Αντρίκο πρωτά, που είναι πιο ελαφραπληγωμένος, θέλω να ζήσει ο Αντρίκος, είπε τους. Να πάει ο Αντρίκος και βάλαμε πάνω στο γαδούρι, το λέω τώρα και κλαίω. Και πήραμε κάτω στο χωριό, εκεί έχασα τις αισθήσεις μου και μετά είπαμε ότι πήραμε στην κλινική του Νικολαίδη κάτω στο Λυκαβητό.
Ναι.
Εκεί μετά άκουσα ότι έφεραν και τον μάστρο μας, δηλαδή τον Σταύρο. Αλλά δυστυχώς ο γιατρός είχε φύγει. Ίσως ο άνθρωπος φοβήθηκε, ίσως έφυγε να πει και δεν προλάβαν να τον περιποιηθεί εκεί, όπως με περιποιήθηκε εμένα, να πούμε κάπως εκεί. Και τον επήραν στην κλινική του Οδυσσέα, όπως
του Οδυσσέα του Ιωαννίδη.
Και μετά εκεί ο Οδυσσέας Ιωαννίδης, όπως έμαθα αργότερα, είπε ότι είναι πολύ σοβαρά. Και αφήστε τον εδώ και να τηλεφωνήσω εγώ να έρθουν να τον παραλάβουν επίσημα χωρίς να μπερδέψει κανένα. Και ούτω και έγινε. Και με τον ήρθαν Εγγλέζοι, τον πήραν στο νοσοκομείο.
Ανδρέα, εσύ είδες το Σταύρο πληγωμένο?
Εγώ είδα το Σταύρο πληγωμένο που έχασε το χέρι του, έχασε την κοιλιά του, τα μάτια του, διότι συνέχεια φώναζε τα μάτια του και το χέρι του, και ξέρω.
Το χέρι του ήταν κομμένο.
Το χέρι του ήταν κομμένο.
Είχε ακροτηριαστεί.
Ναι, είχε ακροτηριαστεί, διότι την κρατούσε την βόμβα. Την κρατούσε και στην κοιλιά του, που έγινε η έκρηξη, σε πήγαινε το χέρι του, τα μάτια του, ξέρω. Δηλαδή ήταν περίπου. Εάν ζούσε ο Μακαρίτης, θα ήταν όπως ο Θάσος Ηλία, ξέρω εγώ. Θα έβλεπε, θα ήταν ακροτηριασμένος, θα ήταν αυτό. Ναι. Αλλά κάτι άλλο που ήθελα να προσθέσω για το Μακαρίτη του Στυλιανίδη. Δεν είναι, φαντάζομαι δεν ήταν μόνο ο Μακαρίτης του Στυλιανίδη, ήταν όλοι μας τότε οι αγωνιστές τότε. Όπως τον περιεγράψετε προηγουμένως, ήταν άνθρωπος της Λεντζές, της νύχτας, αυτά ξέρω εγώ, και ρυψοκίνδυνος.
Ναι.
Για μας εκεί, τόσο καιρό που ήταν μαζί μας, ήταν ο πατέρας μας και κάθε νύχτα και κάθε πρωί έπρεπε να μας έβαζε να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και να κάνουμε την προσευχή μας. Τόσο θρησκός έγινε αυτός ο Γλεντζές, αυτός ο άνθρωπος που ήταν του τάκτα καλά, ξέρω, που μας έβαλε και διαβάζαμε την Αγία Γραφή, μας έβαλε και κάνουμε την προσευχή μας. Δηλαδή το κάθε τι το κάναμε με το σταυρό στο χέρι που λέμε.
Γνωρίζουμε ότι ο Σταύρος, ακόμα και καταζητούμενος, έκανε διάφορες εξορμήσεις σε αναζήτηση όπλων και πυρομαχικών. Ακόμα και σε τουρκικά χωριά επήγαινε αναζητώντας να βρει όπλα, χωρίς να φοβάται. Κάτι ήθελες να πεις, Θεοδόση, για το κανονάκι, ναι, για εκείνον το όπλο που έκανε.
Ναι, το κανονάκι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, το...
Όταν λέμε ήταν... κανονάκι, εννοούμε έναν φορητό κανόνι πίσω από άλλο αυτοκίνητο.
Δεν ξέρω ακριβώς να σου πω τι ήταν, διότι μετά εκείνο το πράγμα ήρθε στο λιθροδόντα.
Το είδες?
Το είδα, αλλά τότε εμείς δεν ξέραμε από αυτά τα πράγματα.
Ήταν ένα, ενάμιση μέτρο.
Ναι, ήταν περίπου κανένα μέτρο, έτσι.
Ήταν πάνω σε τροχούς και το έσαιρνε.
Ήταν βιδωμένο πάνω στο αυτοκίνητο.
Ναι.
Αυτό το πράγμα και φαίνεται έριχνε σαν βλήματα από πάνω το αυτοκίνητο. Για μας ήταν άχρηστο. Ο μόνος που μπορούσε μετά που ήρθε στο λιθροδόντα και το είδαμε. Εκείνον το όπλο και γράψαμε κάτω και γράψαν το αρχηγό. Ο μόνος που μπορούσε να το δουλέψει ήταν ο αρχηγός και ο Μακαρίτης
ο Αυξεντίου.
Γι' αυτό ο Σταύρος είχε πει του να το στείλω του Αυξεντίου.
Ναι, ακριβώς είναι. Αλλά εκείνον το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω λίγο για το υλικό το οποίο χρησιμοποιούσαμε για τα καψούλια, διότι έκανα και εγώ το υλικό τούτο.
Ναι.
Δεν ήταν ο πώς το λέμε που μας έπεψε τη συνταγή.
Δεν ήταν ο Σέρβος.
Δεν ήταν ο Σέρβος. Ήταν κάποιον άλλον παιδί που δούλευε σε ένα φαρμακείο και τον λέγαμε τότε ψευδόνιμο Γερμανός. Ένας ξανθός πράγματι.
Ναι.
Λοιπόν, και μας έφερε τη συνταγή, ήρθε ο ίδιος και την έφερε στο λιθρόδοντα και μας υπέδειξε πώς θα την κάνουμε.
Ήταν το νήτρο της χυλής.
Όχι. Ήταν υδράργυρος.
Ήταν υδράργυρος με τον.
Ναι. Τον έβαζε στο. Όταν τον έγινε χαμένο, τον υδράργυρο είναι τσίλαν. Ήταν και διαλύε του. Να του φάκατσα του κάνει, δεν διαλύε του. Πώς θα διαλυθεί το πράγμα.
Ναι.
Βάλαμε μέσα. Έφερε μα μια γυάλα τέτοιον έτσι ψηλή. Το οποίο βάλαμε 4-5 ποτούντες σταγόνες μέσα και γέρναμε του κεζάψουγιου.
Ναι.
Και εγίνεται η αυτή και διαλύεται. Αυτό το πράγμα μπορούσε να πάρει και μισή ώρα, μια ώρα παραπάνω να διαλυθεί.
Ναι.
Το λοιπόν. Και μετά εκείνο το πράγμα το βάζαμε μέσα σε μπουκάλες. Δηλαδή μέσα σε 3-4 μπουκάλες μεγάλες γυαλένες και μπαίνε μέσα στο σόνι. Και ήταν μέσα στο σόνι όλη νύχτα. Την άλλη ημέρα το πρωί έγινε ένα φρότσι το πράγμα και το περνούσαμε από στράτσους.
Ναι.
Και ό,τι περνούσε που κάτω, πάνω στο γυαλί, βάλαμε πάνω στο γυαλί, εφήναμε το να στεχνώσει και έγινε τον τεχνών και γίνεται. Δηλαδή εκείνο το πράγμα, όλη μέρα και όλη νύχτα μπορούσες να κάνεις τουλάχιστον 30-40 καψούρες, πυροκροτητές.
Ναι. Πυροκροτητές ήταν.
Και εκείνο που είπα από την τριβή, πράγματι είναι από τριβή που θα το έπαθε ο Μακαρίτης, διότι εγώ έπιασα κουτάλι ξύλινο να το κάνω λίγο πάνω στο τούτο και με την παραμικρή τριβή που έκαμε έκρηξη. Και χαζίρι, δηλαδή αυτή τη στιγμή ευτυχώς ήμουν έτσι σχεδιών.
Ήσουν πιο μακριά, ναι.
Πέσαν λήψη.
Επέταξε φλόγα, ναι.
Έκρουσε, το υλικό μου μόνο μια. Και εκείνο που θα ήθελα να πω, να προσθέσω, είναι ότι μετά από εκείνο το πράγμα μας είχε πει ο Γερμανός ότι 90 βαθμούς Κελσίου παίζει.
Εκρήγνεται.
Ναι, εμείς είχαμε καλοκαίρι καιρό, είχαμε 110. Το λοιπόν και ο Μιχαλάκης, ο Κωνσταντινίδης, έκαμε καψούλια που είχε, ο Τουρέ Μιχαλάκη. Το χρυσό, με το 90 το έχουμε και 110, το 90 παίζει. Τι μας έτρεγε κουμπάρε, σταμάτη. Το λοιπόν, και δεν επέρασε, δηλαδή, εγώ ξέβηκα έξω και δεν επέρασε 5 λεπτά, κράγε και ρόψε τα σέρκα του κύριος ευτυχώς.
Τραυματίστηκε τα δάχτυλα.
Λοιπόν, μόλις ξεκίνησαν οι μιώδες, οι τιμές αντακούσαν, επέζησαν αυτά, κάτι δυναμίτες που είχαμε και σπαμούπες, πετάχτηκε ο τύπος, οι οποίες είναι ο σκαμπέδες. Όταν όμως επέρασε κανένα δύο μήνες, εγώ που είχε πια στο λιθροδόντα, πήγαμε στην Αλάμπρα,
ναι,
στο σπίτι του Σάτι. Το λοιπόν, και τότε είχε μια μικρή 15 χρονών και έκαναν μας τον ταχυδρόμο και αλληλογραφούσαμε με τον Μακαρίτη.
Είχε στείλει ένα σημείο, ναι, μας τον Σταύρο να προσέχει.
Ναι, συνέχεια, ναι, κάνουμε με τον Μακαρίτη.
Τώρα να μας πει, επειδή έχουμε το μόνο λοιπόν, ένα λεπτό.
Και, ναι, του έγραψα, και του έγραψα πρόσεχε που το τάδε υλικό. Και μου απάντησε πίσω, είσαστε μητσί εσείς κομμάνι, ξέρετε, φιλικά. Και όταν την έκαψα την επιστολή, την επόμενη ημέρα άκουσα,
ακούσετε το,
εκτύπησε ο Μακαρίτης στην Έλληνα.
Ανδρέα, ο Σταύρος ο Μακαρίτης πέθανε στις 18 Αυγούστου στο νοσοκομείο της Λευκοσίας. Είχες ακούσει ποιες ήταν οι τελευταίες του λέξεις?
Είχα ακούσει από τότε ότι έκαμε την ευχή να είναι ο τελευταίος που πεθαίνει για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Ήθε να είμαι ο τελευταίος.
Ήθε να είμαι ο τελευταίος που πεθαίνω για την αγώνα για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Και ήθελε η Ένωση να φέρει το χαμόγελο και τη χαρά. Εσύ, Ανδρέα, πόσες φορές εχειρίστηκες από εκείνα τα πράγματα?
Για να μιμάστε να μην τα λέμε.
Πες μου.
Ήταν 13 ως πριν και 3 χρόνια, δεν μου τώρα γίνηκα 14, εντάξει.
Ο Θεός να σε βοηθήσει. 14
δόξα σου Θεός, να λέμε, εντάξει.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο Κυριακή, στην Εκκλησία των Εργατών, θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του Σταύρου στη Λιανίδη. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Σε ποια εκκλησία θα γίνει η Θεοδόση?
Θα είναι της Αγίας Παρασκευής.
Της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, όσοι επιθυμείτε.
Και
ελάτε.
Η ώρα θα είναι η ώρα 8 το.
Την ώρα της Θείας Λειτουργίας θα γίνει το μνημόσυνο. Κάτι θες να πεις, Ανδρέα, τελευταίο?
Θα ήθελα τελευταία και πρώτα έπρεπε να το πω, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση την οποία μας κάνετε να έρθουμε εδώ να θυμηθούμε τα παλιά μας. Είναι υποχρέωση μας ορισμένα ιστορίες οι οποίες ήταν των καιρών του αγώνα να λέγονται για τις νέους και για τις νέες γενιές.
Για τις νέες γενιές. Ευχαριστώ, είναι χρέος που επιτελούμε ακόμα. Και όσο ζούμε θα το επιτελούμε.
Εύχομαι να ζήσεις περισσότερα χρόνια, διότι πράγματι θα σου δώσω εγώ συγχαρητήρια ότι είσαι από τους μοναδικούς που βγάζεις στον αέρα τα κατορθώματα και τις ζωντανούς και τους νεκρούς μας.
Θεοδόση μου, Ανδρέα μου, αυτό είναι το καθήκον το οποίο συνεχίζουμε. Όσο θέλει ο Θεός, όσο επιτρέπει ο Θεός, θα το επιτελούμε. Ευχαριστώ τον Αντώνη Χατζιαντονίου που ήταν στη διεύθυνση του ήχου. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Θεοφάνους, τον Θεοδόση τον Τσανκαρίδη. Αύριο, αν θέλει ο Θεός, θα τα πούμε στην Εκκλησία.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.